Reformatų kunigo Jean-Philippe Kala mokymai – esame Dievo kūrinys ir bažnyčia pagal Dievo planą. Įrašai iš rekolekcijų.
Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Tai yra Efeziečiams 2:10. Palaiminti taikdariai. Jie bus vadinami Dievo vaikais.
Hier nous avons beaucoup parlé de la mémoire.
Daug kalbėjom apie prisiminimus, atmintį. Ir kaip krikščionės, jie turi ypatingą atspalvį tos atminties, nes jie prisimena ateitį. Grįžome į savo praeitį, darėme taip vadinamą šviesos anamnezę. Ir tėvas primena, kad šis pavadinimas šviesos anamnezė ateina iš Lietuvos, Lietuvoje gimė. Vienas rekolektantas, kuris atliko rekolekcijas vidinio gydymo, jisai pasakė, kad mes, sako, prisimenam savo žaizdas, bet ir prisimename visas Dievo dovanas ir atliekame taip pat šviesos anamnezę. Šiandien pabandysime taip nusakyti, išryškinti, kaip prisiminti ateitį. Prisikėlęs Viešpats mus kviečia gyventi dabar, toje atvertų durų, atvertų vartų šviesoje. Dovanodamas savo gyvenimą, jis mums atvėrė tuos vartus, taip pat per tai, kaip jis pats gyveno kaip žmogus šitoj žemėj, per savo Velykų kovą ir pergalę. Ir prisikėlęs, toliau jis mums rodo šitą kelią. Prasidėjo su jo prisikėlimu nauja kūrinyje, nes labai konkrečiu būdu Jėzus mus įgalino gyventi su juo kaip su prisikėlusiu toje sandoroje. Ir tas laikas, dabartis, kurį mes gyvename, yra gyvename Velykų slėpinio šviesoje, bet kartu jau gyvename ir į ateitį. Vestuvės paruoštos ir mes turime gyventi kaip pakviestieji į tas vestuvės. Prieš vestuvės yra sužadėtuvių laikas ir tai būtų galima palyginti, kad sužadėtiniai gyvena taip, kaip gyvena krikščionis. Ir mes turim taip gyventi, kaip tie sužadėtiniai. Mes žinome, kad Jėzus prisikėlė, ateina ir kad jisai skubina tą ateitį. Ir mes žengėme į tą realybę, kur Velykos bus pilnatvėje, jos išsipildys pilnutinai visai kūrinyjei. Ir apaštalas Paulius mus kviečia negyventi taip, lyg nieko nebūtų įvykę. Įvairiais būdais jis dažnai kartoja, nepalikite be vaisių Jėzaus mirties ir prisikėlimo. Ir Jėzus mums skelbė visą šį laiką nuo savo prisikėlimo iki savo sugrįžimo. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas tėvą. Ir ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Tai, kas tie dideli dalykai, tie didesni dalykai, tai, kad Jėzus įgalino visus žmonės daryti tuos didelius dalykus. Tai, ką jisai įvykdė vieną dieną Palestinoje, Jeruzalėje, dabar tai yra padalinama, Jėzus įgalina visų laikų ir visur gyvenančių žmonės daryti tuos pačius darbus. Taigi, mes dalyvaujame dideliame darbe. Ir Paulius kalba apie tą pačią realybę, kuomet jisai kalba laiške Efeziečiams, 2:10. Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje, geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Kitas būdas kalbėti apie tą pačią realybę – būti dėmesingiems tam, ką Jėzus kalba apie savo vakarienę. Vienas iš jo vakarienės aspektų – jis moko mus apgyvendinti laiką, pripildyti laiką. Jėzus sako, darykite tai mano atminimui. Ir kai sako mano atminimui, jis naudoja tokį žodį, kuris žydų kalboje yra labai tai turtingas žodis, sunkia svoris. Cicaron, kuris nusako visą dinamiką, tai yra labai dinamiškas žodis, sako judesi. Ir tas žodis yra pilnas praeities, dabarties ir ateities, tom trim kryptim, nusako tas tris kryptis vienu metu. Tas žodis memorialas yra platesnis už žodį atmintis, nes Jėzus nori, kad mes jį prisimintumėm ne kaip kažkokį žmogų, kuris gyveno ir kuris padarė daug gerų darbų. Nu ir kuris iškeliavo ir yra miręs, nes jis prisikėlė, jis gyvena savo Mesijuje, Jėzuje Kristuje, tu šiandien duodi, dovanoji tą laisvę, išlaisvindamas iš visko, kas mus atskiria nuo tavęs. Paskubink savo grįžimo laiką, galutinių velykų laiką, kuomet mes gyvensime amžinybėje. Viešpaties vakarienė mus perkelia į tą regėjimą. Ir būtent toje paskutinėje vakarienėje yra sukoncentruojami tie trys dalykai - praeitis, ateitis ir dabartis. Ir jeigu sakytume kitų būdų, yra toks mąstytojas mūsų laikų, kuris pastebėjimą parašė. Ir lygina su tuo, ką mums skelbia Šventasis Raštas ir Evangelija. Moderniam žmogui vienintelis dalykas yra svarbus, tai dabartis. Tarp, ypatingai, tarp jaunų žmonių, vyro ar moterų, jiem praeitis nesvarbi, neturi reikšmės. Nes technologinis progresas mums atneša, suteikia labai daug dalykų. Jiems nesvarbi yra praeities patirtis. Ir reiškia, jie visiškai pasitikė tais moksliniais laimėjimais, kuriuos jie šiandien apčiopę turi. Ir yra taip pat daug žmonių, kurie nieko gero nesitikė iš ateities, nes visos ideologijos žlugo ir nėra ateičiai jokių didelių planų. Lieka kas? Kuo labiau naudotis tuo, ką gaunu šiandien. Dabar tėvas rodo tą didelį rutulį, tai yra dabartis, yra toks didelis rutulys, kur daug vietos užima. Nu ir va, praeitis ir ateitis yra tokie, du tokie ploni, kaip čia pasakyti, lankai išlinkimai. Labai plonučiai, tokie mažučiai.
Pour l'homme biblique ou l'homme qui croit en l'évangile, c'est exactement le contraire.
Bet tikinčiam žmogui, kaip tėvas sako, bibliniam evangelijos žmogui yra priešingai. Yra didelis praeities toks lankas, kuris mums padeda šiandien. Tai visa, ką Dievas mums padarė. Mirtis ir prisikėlimas Jėzaus Kristaus. Ir taip pat iš kitos pusės mūsų laukia labai didelė ateitis. Tai Jėzaus grįžimas, kuris yra labiau aiškus, patikimas už rytojų. Ir mes turime būti laimingi, gyvendami dabartyje, turėdami tokius du didelius turtus. Tas taškas, kuriame esame šiandien, jis yra, jį mums nušviečia mūsų praeitis. Ir toji praeitis suteikia mums labai tvirtą tapatybę, kad Dievas mus išsirinko prieš pasaulio sukūrimą. Ta įsūnytų Dievo vaikų tapatybę. Ir taip pat iš kitos pusės mes turime ateitį, kuri labai stipriai apšviečia, ryškia šviesa apšviečia mūsų dabartį. Tai ateitis, kuri mus traukia ir kuri mums suteikia kryptį, tai mums suteikia tokio skonio gyventi šiandien. Reikia būti sąžiningiems, ateitis nėra tokia kompensacija šiandienos atžvilgių. Kad ateities šviesoje keičiasi mūsų dabartis ir mes galime jau skonėtis tą ateitim. Truputį pagilinsime tą mintį prisikėlusią Jėzaus šviesoje. Kaip brolis François iš Teizė pastebėjo, sekti Jėzumi, tai reiškia būti su juo visur, kiekvienoje situacijoje. Tam tikrų būdų mes jį sekame, Bet mes nuolat esame tokiam santykyje, sanduroje su juo, nuolatiniam tokiam keitimėsi. Ir dar iš arčiau, tokiu artimesniu būdu galim pastebėti, kad jis yra mumyse ir mes jame. Ir tai tampa akivaizdu Eucharistijos metu. Ir pats Jėzaus palyginimas dovanotas mums apie vynuogienoją ir jo šakeles mums padeda tai suprasti. Ir yra daug paties Jėzaus ar apaštalo Pauliaus žodžių, kurie padeda nušviesti mūsų širdis. Tai kaip tos pačios saulės įvairūs spinduliai. Pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus žodžiai, ne aš, galim praplėsti, pats savo vienas gyvenu, bet Kristus, kuris gyvena manyje. Aš gyvenu gyvenimą Kristuje, kuris atidavė save už mane. Ir paties Jėzaus žodžiai, pasilikite manyje. Jis prašo tėvo, kad mes galėtume jame pasilikti. Visa tai yra šventosios dvasios kūrimas, darbas. Tai šventoji dvasia, kuri mums dovanoja Kristų ir mus dovanoja Kristui. Ir Jono 14:23 Jėzus sako, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Tie žodžiai turėtų būti užanspauduoti sandoroje, toje su prisikėlusioju Jėzumi. Iš vienos pusės mes jį sekame. Ir apaštalas Paulius sako, kad mes nebekoncentruojame gyvenimo į save, bet į Jėzų, kuris mirė ir prisikėlė. Mes nesirūpiname savo asmeniniu išsiskleidimu, nes mes žiūrime į prisikėlusį, kuriuo trokštame sekti. Ir iš tiesų jau mes gyvename šį gyvenimą, nes Jėzus gyvena mumyse ir mes jame. Ir po truputį mes atrandame, kad šventoji dvasia mumis pasitiki taip, kaip Jėzus pasitiki tėvu. Ir tokiu būdu mes dalinamės tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios gyvenimu.
Quand on parle de la pleine présence de Jésus dans l'Eucharistie.
Ir kuomet kalbame apie pilnutinį visišką Jėzaus buvimą Eucharistijoje, tai Jėzus dalinasi savo gyvenimu iki tokio laipsnio, kad jis mus pakviečia į trejybės gyvenimą. Ir Jėzus mums dovanoja lygiai tą pačią jėgą, drąsą, kurią jisai gavo iš šventosios dvasios. Ir mes sakome, kad priimame Jėzų paskutinės vakarienės metu, tai reiškia per Eucharistiją. Jėzus ateina į mūsų gyvenimą. Bet mes taip pat keliaujame į švenčiausią trejybę. Jisai sako, tai mano kūnas. Jisai pats kaip dovanoja iš vienos pusės, sako, tai mano kūnas. Iš kitos pusės jis mus įtraukia į tą švenčiausios trejybės gyvenimą, kuriuo jisai pats dalinasi su tėvu ir šventąja dvasia. Apibendrinant galim pasakyti, kad mes įžengiame į tokį ypatingą šviesą, ir kalbame čia apie ištikimybę, gyventi tos ištikimybės šviesoje. Būti ištikima Dievui bažnyčia.
La fidélité soit un baptisé sur la fidélité de l'église.
Mūsų kaip pakrikštytųjų ištikimybė bažnyčiai, tai yra lygiai ta pati ištikimybė, kuri turi būti atgręžta į praeitį ir į ateitį. Mes kalbame apie ištikimybė praeičiai. Ir žinoma, tai yra mūsų šaknis ir tai yra labai svarbu. Ką Jėzus įsteigė, kaip pamatas yra. Bet taip pat jinai reikalinga tam, kad Jėzus pagreitina savo grįžimą. Jėzus trokšta išplėsti savo karalystę. Ir tam reikalinga vienybė, kad mes būtume vieningi. Ir šventoji dvasia mūsų prašo tos ištikimybės, kad mes dėmesingai klausytume, ko jinai nori mums šiandien dabarčiai. Tai ką mes turėtume daryti ar ko nedaryti, besiruošdami dangaus karalystei. Tai yra būtent tai, ką apaštalas Paulius įvardina tam pačiam laiške Efeziečiams, kad mes esame jo sutverti Kristuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Būti ištikimu, reiškia, ką Jėzus įgalino mus daryti, kad jo dėka mes galime šiandien tai daryti ir turim būti tam dėmesingi, ką mes turime padaryti. Būtent prisikėlimas mus įgalina, suteikia jėgą įvykdyti tai kartu su prisikėlusiojų Jėzumi. Mes negalime daryti kažkokių naujų dalykų, kurių nepadarė Jėzus. Bet reiškia, kad kartu su šventąja dvasia išversti tai į šiandienos kalbą, daryti tai šiandien, kaip turime daryti šiandien. Jeigu mes nedarome, mes užblokuojame gyvenimą, uždarome jį, užkertame. Ir to ištikimybė reiškia, kad mes būtumėm jautrų šventosios dvasios įkvėpimams, kuri mus moko, kaip Jėzus kalba ir kaip veikia šiandien. Kad šiandieno žmonės galėtų suprasti, kad geroji naujiena veikia šiandien konkrečiai visose situacijose. Ir vienas iš tokių dalykų, darbų, kuriuos mes turime realizuoti, tai kad Jėzus trokšta bažnyčios sveikatos, to vidinio gydymo.
On peut pas seulement dire oui, nous sommes fidèles parce que nous avons appris que Jésus est ressuscité.
Negalime pasakyti taip, mes esame ištikimi, nes mes žinome, kad Jėzus prisikėlė, atpažinome prisikėlusįjį. Ir įsitvirtinti tame suskilusiame bažnyčios kūne, reiškia toj tiesiog būsenai suskilusios bažnyčios. Bet mes turime dalyvauti tame vidiniame bažnyčios gydyme, kurį dovanoja Dievas, suteikia Dievas. Tai yra didelis slėpinys, bet Jėzus nori, kad visi krikščionys susivienytų ir tokiu būdu, kad pasaulis būtų laimingesnis. Tai galima toksai kaip palyginimas, analogija to vidinio gydymo tarp krikščionių. Kaip galima įsivaizduoti, kad tai vyksta. Tėvas sako, kad jisai pažįsta vieną žmogų, kuris galėtų duoti gerą pavyzdį. Ta žmogus dirba ligoninėje, kurioje gydami labai apdegę žmonės. Kuomet yra žmogus, kuris yra labai apdegęs didžiąją dalį savo kūno. Jo odos atsistatymas vyksta per mažytės tokias vietas, kaip salėlės kūne. Ir viso kūno oda užsitraukia, gyja, kuomet tos mažos salelės plečiasi ir jungiasi. Labai gražus tas įvaizdis, nes jis suteikia viltį. Tai, ką mes išgyvename čia susirinkę šią savaitę, palyginus su pasaulio visais įvykiais, gali atrodyti niekas. Bet jeigu tai būtų galima palyginti su nudegimu, tai tavo maža dėmelė, jau pradėjo gyti kūnas. Taigi verta priimti tuos mokymus, kuriuos duoda, tuos raginimus, kuriuos žadina Dievas. Tai vienas iš tų paraginimų, kuriuo mes gyvename visi kartu šią savaitę. Tikrai reikia drąsos sekti šventąją dvasę. Sako, reikalinga tokia dvasinė drąsa, kad įžengtume į tą nuotykį, į kurį mus panardina šventoji dvasė. Nes ji atitolina nuo baimės, leidžia peržengti visas sienas, kartu patvirtinant mūsų įsišaknyjimą Jėzuje. Ir popiežius duoda apaštalo Petro pavyzdį, kad jis sako, kad jam kainavo išeiti ir skelbti gerąją naujieną pagonims, kad jam reikėjo drąsos. Skelbti tiems, kurie buvo toli. Taip pat apaštalas Pilypas jam taip pat kainavo mokyti ir krikštyti ne žydą. Ir mūsų užduotis yra atpažinti ir pasakyti taip šventai dvasiai, kuri kalbagi įgaliota Jėzaus. Mes esame išvaduoti, kad be baimės galėtume tarnauti Dievui per visą gyvenimą. O apaštalas Paulius sako, kad mes buvome išrinkti Dievo prieš pasaulio sukūrimą, kad šventume be baimės mes gyventume jo didybės šlovei. Ir kad mes būtume pasaulyje kaip tie, kurie sudėjo savo viltį į Kristų. Tai reiškia, kad mes esame tie pirmieji, kurie matome Kristų, žvelgime į jį prieš tai, kai jis apsireikš visam pasauliui.
Čia Marijos radijas.
Frère Roger de Thésée aimait rappeler que aimer le Christ et aimer l'Église, c'est tout un.
Brolis Roger, Thésée kūrėjas, mėgo sakyti, kad mylėti Kristų, mylėti bažnyčią, tai viena. Pats brolis Rožė buvo labai mylimas, nes jis atvėrė daugybę jaunų žmonių pasitikėjimo Dievo kelią. Jis padėjo suprasti, kad Dievas yra artimas Jėzuje Kristuje. Bet jis turėjo dvasinės drąsos pasakyti, kad reikia mylėti ir bažnyčią. Mes nuolat esam gundomi mylėti Kristų, bet truputį nustumti į šoną bažnyčią. Tai yra toks iš Prancūzijos kilusi tokia nuostata, kad tikėjimas yra asmeninis dalykas. Bet neįmanoma mylėti Kristaus, nemylint tų, kuriuos Kristus sujungia, suburia. Kaip aš galiu mylėti Dievą, kurio nematau, jeigu nemyliu brolio, kurį matau? Tvirtai, su meile, brolis Rožė nuolat drąsino mylėti Kristų ir jo bažnyčią. Ir aš girdėjau, sako tėvas, kaip tos kartos 68 metų kartos atstovas. Tai toji karta, kuri neigia bet kokią instituciją ir organizacijas. Brolis Rožė visą teigė, kad bažnyčia yra jėga, energija, vadinam gyvybiniai syvai, kurie teikia gyvastingumą. Ir mylėti Kristų ir jo bažnyčią todėl, kad jie yra džiaugsmo ir dosnumo šaltinis. Tai yra bendruomenė, kurią pats Jėzus subūrė, surinko. Ir šventoji dvasia nuolat palaiko tą bendruomenę ir teikia jai savo jėgą. Mes prisiartinome prie bažnyčios slėpinio. Slėpinys tai reiškia, yra realybė, kuri peržengia tai, ką mes matome, yra užregėjimo lauko. Bažnyčia turi regimąją dalį, bet turi ir neregimąją, nematomąją dalį. Ji yra Dievo kūrinys ir kaip kūrinys ji yra pastovi, tikra, reali tokia. Bet ji taip pat yra ir įvykis, kurį Dievas nuolat kūrė. Todėl Naujajame Testamente mes atrandame kūno įvaizdį. Tame kūne yra gyvenimas, kūnas turi galvą, Jėzų ir mes esame nariai. Ir Jėzaus gyvenimas cirkuliuoja tame kūne. Savo laiku brolis Rožė su visa bendruomenė skelbė gerąją naujieną. Naujieną, kuri ir dabar tebesitęsia. Tai kaip vizija ir pažadas, kad visi pasaulio žmonės yra suburiami, sujungiami į vieną. Prisikėlęs Kristus žadina mumyse nuolatinę šventę pačioje intimiausioje žmogaus dalyje. Jis mus ruošia išgyventi bažnyčios pavasarį, neturtingos bažnyčios, kuri naudojasi paprastomis priemonėmis. Bažnyčios, kuri yra pasiruošusi dalinti su visais ir kuri yra regimos bendrystės vieta visai žmonijai. Tėvas prisimena tą bažnyčią, kurią skelbė popiežius Pranciškus. Jėzus atveria mums tą kelią, susitaikinimo kelią. Ir jis mus ruošia atiduoti, dovanoti savo gyvenimus, kad žmogus niekuomet nebebūtų auka kito žmogaus. Dabar klausysimės teksto.
Iš apaštalų darbų, pirmas skyrius nuo 6 iki 14 eilutės. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti. Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jums žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Bet kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir vos visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, tai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai, galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maltai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.
Le mouvement du regard est intéressant dans ces trois passages qu'on a vu, ces trois moments qu'on vient de découvrir.
Įdomus yra trys tokie momentai, kuriuos mes klausėmės. Yra žvilgsnis į dangų, žvilgsnis maldoje, laukiant, ir yra žvilgsnis į tolį, kuomet mums pasakoma, kad jis grįž tokiu pat būdu. Mes esame tokiame vidinėme žvilgsnyje, kuris leidžia mums įsisavinti dalykus, bet taip pat yra ir žvilgsnis į tolį, viltingas žvilgsnis į Jėzų, kuris išėjo, bet kuris sugrįš. Bažnyčia prasideda mažoje grupėje, yra keletas mokinių, Marija, keletas moterų. Tai yra mėgstamas tėvo paveikslas Naujojo Testamento. Nes atskleidžia tą bažnyčios šaknis, tą pačią pradžią. Ji labai vargana, bet pilna gyvastingumo. Mes matom vyrus ir moteris labai džiaugsmingus ir niekas negali to džiaugsmo iš jų atimti, nes jie matė prisikėlusį Kristų. Ir yra nuostabus žodis, jie buvo vienos sielos ir tuo pačiu metu jie nėra anonimiški. Jie visi turi savo vardus, yra parašyti jų vardai, kaip ir kiekvienas čia mes esantis turim savo istoriją, charakterius, talentus. Ribas, nesėkmės. Ten yra Petras, kuris buvo labai entuziastingas, bet patyrė didelę nesėkmę. Ir taip pat mes žinome, pažįstame tą jų neturtą varganumą, jų dosnumą, jų kiekvieno gyvenimo ritmą. Kaip, pavyzdžiui, Tomas, kuris pasakė, kad aš nepatikėsiu, ne? Bet vis dėlto jis liko su jais. Jis vos tikėjo, bet vis tiek liko su jais. Jie turi tokių savo silpnybių, kiekvienas nori būti gal didesnis, pranašesnis už kitą. Ir jie vienas kito nepasirinko, kaip ir mes čia susirinkę. Ir seseris viena kitos neišsirinko. Tai yra nuostabu gyventi bendruomenėje surinktiems kito, Jėzaus. Jis niekuomet neišsirenka tokio liudytojo, kuris kalba apie save patį. Jėzus visą laiką kalba per mažas grupės, per bendruomenės. Ir visa prasideda nuo to, kad jie visi žvelgia į Jėzų ir bando juo sekti. Nuostabu yra tai, kad viskas prasideda laukimu. Yra laukimo laikas. Mūsų šioje vienuolinėje bendruomenėje kiekviena diena seserų prasideda laukiant tyloje. Ir mes visi pakrikštytieji taip gyvename. Visą laiką skiriame laiko klausytis, tylėti ir laukti, kągi Dievas nori mums pasakyti. Krikščionis nėra visų pirma aktyvistai, kurie, reiškia, nuolat skuba, lyg yra verčiami, bet tai yra žmonės, kurie savo širdyse nuolat gilina tą gerąją naujieną, kad paskui jie galėtų dalintis, nes nuolat reikia priimti naujus dalykus. Taip pat ir mokiniai, jiems reikėjo laiko, kad jie įsisavintų visą tai, ką Jėzus nuveikė per tuos tris žemėje metus, ką jie kartu nuveikė. Ir jie dabar vėl turi keliauti į pasaulį kaip su Jėzumi, bet Jėzus jau nebematomas. Ir jie daro tai, ką mes darome per rekolekcijas. Jų bendruomenė taip pat buvo momentai, kai jie susirinkę kalbėdavosi ir klausydavosi vieni kitų. Ir prisikėlęs Jėzus juos siuntė vienus pas kitus. Pavyzdžiui, angelas sako, eik pasakyk mokiniams. Arba Jėzus sako Marijai Magdalietei, eik pasakyk kitiems. Ir pirmiausia, tai jie ėjo ieškoti vieni kitų, nes reikia dar būti kartu ir daug dalykų suvokti kartu. Ir mes suprantame, kad jie daug melsdavosi, šlovindavo Dievą ir kartu dalinosi visą kuo tarpusavyje. Ir vakar vakare mes matėme seseris, kurios ilgai meldžiasi tyloje. Ir nuostabu yra tai, kad Dievas nuolankiai dirba žmonių širdyse tyloje. Ir tyloje Dievas sudeda įvairius įsitikinimus, mintis, supratimą. Tokiu būdu jis deda pamatą bendruomeniai, kuri galės liudyti. Ir jis taip pat kuria tą ryšį tarp tikinčių žmonių. Tyloje ir švenčiant, šventoji dvasia, galima pasakyti, mus visus sulygina, suteikia mums vienodą kokybę. Ta pačia, kuri yra tarp tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Ir tai yra labai mums padrasinimas tiems, kurie meldžiamės tyloje, nes dažnai atrodo, kad nieko nevyksta, kai esame tyloje, todėl mes turime dažnai grįžti prie šito paveikslo. Anekdotą dabar papasakos. Tai Z bendruomenės broliai paklausė jaunimo ir vaikų, kaip jie išgyvena tą savaitę liturgijos bendruomenėje. Maldų. Ir yra trys tokie pagrindiniai momentai. Ir jų metu yra ilgas tylos laikas. Ir vienas berniukas, gal kokio 80 metų, pasakė, kad labiausiai per visą savaitę man patiko tas tylos laikas. O brolis klausė, kodėl? Todėl, kad tuo metu man nieko nereikia daryti, iš manęs nieko nereikalaujama. Jis tiesiog išgyveno tą, kaip pasakyti, tą dovanumą, tą tiesiog buvimą, dovanai. Nes paprastai mūsų visuomenėje yra reikalaujama veikti, stengtis, kovoti, sportuoti, taip pat ir iš vaikų. Dabar mes truputį panagrinėsim tai, kas vyksta šitoje pirmojoje bažnyčioje. Kaip Dievas sako, embrionas bažnyčia yra dar tik tai. Ir būtų naudinga mums žinoti, kogi klausė pirmieji apaštalai Marijos. Nes jie turėjo tą patirtį laukti. Marija, kuri turėjo, pirmoji, kuri turėjo tą patirtį laukti ir būti apdovanota šventąją dvasę. Ji buvo pirmoji, kuri pasitikėjo tam netikėtumui susitikime su Dievu. Nes tai buvo netikėta to, kad Dievas jos paprašė, bet jinai vis tiek pasitikėjo. Ir auginti Dievo sūnų niekas jai nepasakė iš anksto, kaip tai reikės daryti. Ir galbūt, kada apaštalai jos klausė, nes jie taip pat nežinojo, ką reiškia kalbėti kaip Jėzaus atstovams, kalbėti jo žodžius, būti jo apaštalams, žinios nešėjams. Ir mes galime numanyti, kad Marija taip pat buvo laiminga, tai suprasti, pažinti tai, kuo dalinosi apaštalai. Galbūt dėl žodžių, kuriuos jie išgirdo iš Jėzaus, kuomet jos nebuvo kartu su jais. Ir įsivaizduokime tą didelę tokią vienybę, bendradarbiavimą tarp apaštalų ir Marijos. Ji, Marija ir toliau yra ta moteris, kuri meldžiasi už kitus. Ir visa tai jau prasidėjo Kanoje, kuomet jinai pasakė tarnams, darykite visą, ką jis jums lieps. Jau tada jinai meldėsi. Ir dabar jinai meldžiasi už apaštalus, kad jie darytų visą, ką šventoji dvasia jiems lieps. Ir mums labai svarbu žinoti, kad Marija ir šiandien meldžiasi už mus, kad mes mokėtume priimti šventąją dvasę. Ji džiaugiasi dėl mūsų, dėl pakrikštytojų, dėl to, kaip mes priimame šventąją dvasę šiandien. Jūs žinote, kad kai Jėzus prisikėlė, pirmoji žinia nebuvo skirta žemėj, bet jis tą džiugėją naujieną paskelbė mirusiųjų buveinėje. Ir yra tokia sena liturginė malda didžiojo šeštadienio. Kas čia šiandien vyksta? Didelė tyla žemėje, kadangi Viešpats užmigo ir jis aplanko pragarus. Tas, kuris privertė atsitraukti mirtį, tai vyksta tyloje, slaptoje. Tai yra pats svarbiausias aplankimas Jėzaus. Bet žemėje yra labai diskretiškas aplankimas. Tai augantis šventosios dvasios vizitas mokinių ir Marijos širdyse. Didėjantis, kad jie išmoktų gyventi, apkabintų tą naujybę, kurią jie turės skelbti. Kuomet Jėzus aplanko mirusiųjų pasaulį, jis prikelia, iškelia tuos mirusius tėvui. Žemėje jis veikia truputį kitaip, jis būrė mokinius Mariją, moteris. Ir jis subūrė bendruomenę, kad toji bendruomenė trauktų žmonės prie tėvo. Ir būtent toje bendruomenėje prasideda naujoji šventųjų bendrystė. Jie išmoksta kurti kartu. Ir ta kūryba reikalauja laiko. Ir tai yra visai kas kita nauja, palyginant su tai, su mūsų gyvenimu, kada mes norime labai viską greitai. Ir mūsų visuomenėje ypatingai yra pabrėžiamas kiekvieno žmogaus individualus talentas. Bendrystė yra priešinga individualizmui. Tai ir yra tas kitoniškumas tame, kad tuos talentus kaip ir sudedame į krūvą ir galime tokiu būdu dalintis jais vieni su kitais. Ir kuomet kalbame apie tą keitimąsi dovanomis ir atrandame tada tokį nuostabų dalyką, kad vienas žmogus negali visko padaryti, bet jis gali padaryti kartu su kitais, kuomet yra dalinamasi tomis dovanomis.
Souvent Dieu passe par un frère, une sœur pour me donner quelque chose.
Ir dažnai Dievas veikia per brolį ar sesę, kad man kažką dovanotų. Kartais jis gali duoti ir tiesiogiai, tai tiesa, bet labai dažnai jisai teikia per brolį ar sesę. Ir tai yra nuostabu, nes leidžia mums kažką suprasti, kas yra Dievo šeima.
Laidoje girdėjote reformatų kunigo Jean-Philippe Cala mokymus, esame Dievo kūrinys ir bažnyčia pagal Dievo planą.